Aș dori să ne ridicăm în picioare și să citim în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu din cartea Isaia. Și vom citi de la capitolul 41, începând cu versetul 21, până la capitolul 42, versetul 8. În traducerea Cornilescu, pagina în Sfintele Scripturi 714. Cartea Isaia, capitolul 41. Vom începe cu versetul 21 până la capitolul 42, versetul 8. Apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tari, zice împăratul lui Iacov, să le arate și să ne spună ce are să se întâmple, care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată. Spuneți ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții. Iată că nu sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic. O scârbă este cine va alege pe voi. Am sculat pe cineva de la miază noapte și vine de la răsărit. El cheamă numele meu, trece peste voievozi ca pe noroi și calcă în picioare, cum calcă olarul lutul. Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca să-l știm și cu mult înainte ca să zicem are dreptate? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Eu, cel dintâi, am zis Sionului, iată-i, iată-i și Ierusalimului, îți trimit un vestitor de vești bune. Căci mă uit și nu este nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Iată că toți sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr, el nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și l-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău în această dimineață. Îți mulțumim pentru cântare, îți mulțumim pentru mărturii, îți mulțumim pentru copiii pe care, Doamne, Tu i-ai adus înaintea noastră și pe care părinții i-au adus ca să fie binecuvântați de Tine. Îți mulțumim pentru fratele Cristi și pentru că L-ai readus în mijlocul nostru. Doamne, cunoaștem aceste probleme, ne simțim neputincioși și dorim să aducem pe fetiță și familia lui înaintea Ta, să Te rugăm să Te atingi de ei cu puterea Ta. Te rugăm să Te atingi de fiecare dintre noi și în această dimineață, dacă Tu îngăduiești, așa cum am cântat, Te rugăm să zverși mila Ta peste noi, Doamne. Te rugăm să ne deschizi inimile, Te rugăm să ne răscolești, Te rugăm să ne cercetezi și noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Tema suveranității lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, probabil că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru deja, a creat de-a lungul secolelor multe conflicte. Mă refer în special la cele două mari direcții în care oamenii au înțeles să o interpreteze. Pe de-o parte, sunt aceia care spun că Dumnezeu este suveran și că nimic nu se întâmplă fără voia Lui, nici cei chiar care sunt nemântuiți, oamenii care îl resping fățiș pe Dumnezeu, oamenii care par să nu aibă niciun interes în Dumnezeu. Nici ei n-au și n-au avut niciodată libertatea să aleagă. Au fost acei mari teologi de-a lungul secolelor care au spus că Dumnezeu decide destinul fiecărei persoane și că persoanele nu au libertatea și nu au puterea să-L respingă pe Dumnezeu sau să-L aleagă pe Dumnezeu. Dumnezeu este suveran absolut. Sunt încă mari teologi care cred în acest lucru, dar sunt apoi aceia care, probabil ca și reacție împotriva celor pe care i-am menționat, au mers în direcția opusă, în extrema opusă și au spus: nu e adevărat, Dumnezeu este un tată iubitor, Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și așa cum un tată ajunge să-și respecte copiii și să-i lase mai devreme sau mai târziu să decidă pentru ei tot la fel, și Dumnezeu, de-a lungul veacurilor, a dat omului această libertate, atât lăuntrică cât și faptică, să aleagă. Și bineînțeles, oamenii vor fi responsabili pentru deciziile pe care le iau. Pentru cei dintre dumneavoastră care ați citit mai multă istorie, nu este o veste nouă să vă spun faptul că mii și zeci de mii de oameni au murit în războaie care au fost iscate, care s-au născut din această controversă. Suveranitatea lui Dumnezeu pe de-o parte și libertatea omului pe de cealaltă parte. În această dimineață aș vrea să ne uităm la câteva aspecte ale acestei învățături, așa cum se regăsesc ele în cartea Isaia, gândindu-ne în același timp la epistola apostolului Pavel către Romani, pe care o studiați dumneavoastră în fiecare duminică după masa sau de-a lungul săptămânii, în fiecare zi, la studiile individuale. Este o epistolă care atinge această temă. Pavel spune, citându-i probabil pe acei oameni nemulțumiți: de ce mai bagă vină Dumnezeu? De ce mă responsabilizează Dumnezeu pentru faptele mele, pentru deciziile mele, pentru gândurile mele, pentru vorbele mele, dacă în esență eu nu am nicio putere asupra lor? Dacă sunt pur și simplu un simplu roboțel pe care Dumnezeu l-a pus în mișcare, de ce mai bagă Dumnezeu vină? Și Pavel are probabil în biserica din Romani sau în audiența căreia i-a scris acea epistolă persoane care vin din tabăra cealaltă, care spun: nu, Dumnezeu ne dă libertatea și Dumnezeu dă fiecăruia dintre noi responsabilitatea de a decide. Nu o să avem timp în această dimineață, timpul este puțin înaintat, să ne ocupăm de fiecare aspect și mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să aflați în mediul acesta intim al studiilor care sunt învățăturile pe care Apostolul Pavel le dă. Dar aș vrea să ne uităm puțin la fundalul, dacă vreți, la contextul Vechiului Testament, pentru că Pavel este un evreu. Și vreau să vă spun și mai ales să mă adresez, dacă sunt între noi băieți de la teologia pastorală sau persoane interesate în Scriptură, dacă vreți să-l înțelegeți pe Apostolul Pavel, nu începeți nici cu Augustin, nu începeți nici cu Luther, nici cu Calvin, începeți cu Vechiul Testament. Pavel a fost evreu. Dacă vreți să înțelegeți doctrina despre suveranitate și despre providența lui Dumnezeu, începeți cu ceea ce Pavel a început, cu fundamentul predicării lui, și anume Vechiul Testament, pentru că de acolo s-a inspirat Pavel, acele texte le citează Pavel și în special cartea Isaia, și veți vedea ce rol important joacă cartea Isaia pentru teologia și pentru dogmele apostolului Pavel și pentru mesajul lui de predicare. În special în epistola către Romani, unde se confruntau oamenii cu această problemă a evreilor. Vreau să știți că în Biserica Domnului din Roma, în primul secol, se aflau foarte mulți evrei. Ne spun sursele păgâne, sursele romane, că a fost dat un edict ca toți evreii din Roma să fie alungați datorită conflictelor pe care le cauzau. Nu spune acel document, pentru că este foarte, foarte scurt textul, despre cine era vorba, dar noi știm și credem că erau conflicte care s-au născut între grupările de creștini din Roma și grupările de evrei. Vedeți dumneavoastră, Roma probabil era ca și Bucureștiul, sau probabil ca și New Yorkul sau California în Statele Unite. Atrăgea foarte mulți străini, foarte mulți oameni care veneau din diferite zone, sau dacă vreți, Alexandria în Egiptul Antic. Și în aceleași sinagogi și în aceleași biserici se regăseau și evrei și creștini. Și evreii creștini se uitau la acești oameni, aceste neamuri, dacă vreți, dintre greci, dintre romani, și se întrebau: ce caută ei în Biserica Domnului? De ce nu se taie împrejur? De ce nu păstrează legile dietetice? De ce nu păstrează sărbătoarea? De ce nu păstrează Paștele și celelalte sărbători religioase? De ce nu dau atenție calendarului religios pe care noi îl păstrăm? De ce nu respectă legea lui Moise? Și astfel s-au născut acele probleme. Pavel, când scrie, frați și surori și oaspeți dragi, epistola către Romani, nu o scrie într-un moment de răgaz, într-un moment de siestă, neavând ce să facă sau gândindu-se că ar vrea să lase posterității o epistolă frumoasă, un document teologic greu. Nu. Pavel are în minte argumentele din Roma. Pavel aude vocile, certurile. Pavel vede, dacă vreți, tulburarea din biserică și este o epistolă pastorală. Cu gândul acesta aș vrea să ne uităm în câteva minute la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune din cartea Isaia. Domnul a zis, lăsați copiii să vină la mine, pe mine nu mă deranjează, dacă nu vă deranjează nici pe dumneavoastră, atunci vă rog uitați-vă la mine și haideți să mergem înainte. În primul rând, sunt trei aspecte ale suveranității lui Dumnezeu. Aș vrea să menționez timpul, pentru că Dumnezeu se descoperă în istorie și în timp. Și timpul pentru noi este foarte, foarte important. Cum își manifestă Dumnezeu suveranitatea în timp? Aș vrea să ne uităm la două aspecte legate de timp, să ne uităm la două aspecte legate de suveranitatea lui Dumnezeu și voi merge cu aceste două teme, și anume este viziunea sau provocarea idolilor și este viziunea sau provocarea lui Dumnezeu, pentru că în acest pasaj Isaia încearcă să le vestească israeliților, celor cărora le-a scris, și încearcă să îi atragă de partea lui Dumnezeu, pentru că, vedeți dumneavoastră, israeliții erau oameni care se legau foarte, foarte ușor de idoli și voi menționa imediat care au fost aceste atracții ca să putem înțelege, pentru că în ziua de astăzi vom ieși afară și nu vom mai vedea statuia lui Venus sau statuia lui Afrodita, nu voi merge la templul lui Zeus ca să-i aducem ofrande, suntem puțin mai culți, suntem puțin mai sofisticați și mulți dintre noi vom spune, frate Dan sau domnule Dan, treceți mai repede peste acești idoli, nu se aplică vieții noastre. Vom vedea cât de mare și cât de urgentă este și această problemă pentru fiecare dintre noi. Dar ea a fost o problemă pentru Isaia și ați văzut și cum a început pasajul nostru. Apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tari. Cui le spune Isaia aceste lucruri? Le spune oamenilor care credeau în idoli. Le spune oamenilor care își legau viața de ei și care nu puteau să trăiască fără idoli. Ce înseamnă un idol? În vremea aceea un idol era ca o statuie, dacă vreți, putea să fie și sub forma unei picturi, dar cel mai des erau statui care erau așezate în templu. Oamenii nu erau atât de ignoranți sau de primitivi încât să creadă că o bucată de lemn era divină. Și ei credeau că divinitatea era, poate dacă vreți, o forță metafizică undeva în cer, dar care se manifesta în acel idol, în acea statuetă. De aceea oamenii le îngrijeau, de aceea oamenii se simțeau atrași de ele. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu puțin mai târziu în capitolul 44. Versetul 11. Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci ei înșiși, meșterii lor, nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Și ascultați aici, dacă vreți, facerea unui idol. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni, o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă, dacă nu bea apă, este sleit de puteri. Lemnarul întinde soara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu o rândea și înseamnă mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, gorun și stejari pe care și alege dintre copaci. Vorbește pasajul puțin mai târziu despre podoabele cu care sunt împodobiți idolii, despre vopseaua care se pune asupra lor, să fie cât mai strălucitori și cât mai frumoși. Idolii sunt ființe care atrăgeau simpatia oamenilor datorită avantajelor pe care le aveau. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți sau ați auzit numele Baal în Vechiul Testament. Am menționat poate în trecut acest lucru sau fratele Vasile l-a menționat. Zeul furtunii și al soarelui este echivalentul lui Zeus, dacă vreți, sau al lui Jupiter în religia romană. Era zeul care controla ploaia și într-o societate care se baza aproape 100% pe agricultură și o societate care depindea de aceste ploi și de calendarul, dacă vreți, naturii. Evident că zeul Baal le capta atenția oamenilor. Oamenii aveau nevoie de ploaie, oamenii aveau nevoie să știe culturile lor, să cunoască faptul că ploaia va veni și vor avea pâine și vor avea ce să mănânce. Nu era un moft. Nu aveau oamenii prea mult timp ca să însămânțeze grâu sau alte culturi. Oamenii depindeau de ele, așa cum noi putem să mergem la alimentară sau un alt loc să cumpărăm mâncare. Ei depindeau de ploaie. Și cei mai mulți dintre ei erau atrași de acest zeu și se închinau lui. Știți care este ironia tristă? Că cei mai mulți dintre ei erau evrei, cel puțin cei cărora le-a scris Isaia. Și Isaia încearcă în aceste capitole, începând cu capitolul 40 și până la sfârșitul epistolei cărții lui, încearcă să le spună oamenilor, să-i atragă și să le arate care este adevărul. De aceea îi întreabă, pot idolii voștri să prezică viitorul? Pot idolii voștri să spună ce se va întâmpla? Pot idolii voștri să anunțe evenimentele care se vor întâmpla? Suveranitatea lui Dumnezeu ia în considerare și timpul. Idolii lor, spune Isaia, nu vor putea niciodată să anunțe. Idolii lor sunt oameni ca și noi, sunt statui ca și noi, au nevoie de ajutor, spune Isaia, trebuie să fie ținut să nu cadă. Și ironia ironiilor, când acel idol, când lemnul își pierde frumusețea, ce fac oamenii cu el? Se duc și îl pun pe foc, sunt foarte pragmatici. Idolii aceia sunt creația lui Dumnezeu, sunt creația oamenilor și este o sfidare la adresa lui Dumnezeu să spui toată energia ta și resursele tale și chiar credința ta într-un lucru efemer, un lucru care mai târziu, spune Isaia, va ajunge să te dezamăgească și va ajunge o scârbă și cei care se închină la ei, ei înșiși vor deveni o scârbă. Cum puteau să afle oamenii în Vechiul Testament viitorul? Erau modalități prin care încercau să afle viitorul. Veneau înaintea acestor zei și le aduceau ofrande. Se duceau și sacrificau animalele, le luau organele, uneori le luau rinichii sau ficatul, le dădeau unor preoți specializați în aceste ritualuri și preoții le despicau și citeau. Dacă sângele avea o anumită culoare, însemna că viitorul este sumbru. Dacă organele se manifestau într-un anumit fel, înseamnă că viitorul era mai pozitiv și sunt documente foarte, foarte multe care ne arată clar cum oamenii încercau să știe viitorul, încercau să-și cunoască destinul manipulând acești idoli. Nu veneau înaintea lor să le spună, aș vrea să mă închin și aș vrea ca viața mea să-ți fie devotată ție. Pur și simplu vreau să-i manipuleze, vreau să știe ce se va întâmpla în viitorul lor. Nu știu dacă nu ne putem apropia de această mentalitate uitându-ne uneori la programele de la televizor. Când ai acest fundal cu stele și astre cerești și apare un expert și spune destul de clar ce se va întâmpla în ziua de astăzi. Îți spune chiar și dacă ești în zodia respectivă, care sunt evenimentele din ziua de astăzi sau îți poate prezice viitorul. Și par atât de convingător, nu-i așa? Aș vrea să vă spun, este trist și este ironic și este tragic pentru că sunt multe persoane, cel puțin în biserica din care vin eu, care iau în serios aceste lucruri. Sunt oameni care îl proclamă pe Hristos și care dau drum în fiecare dimineață la televizor să vadă horoscopul. A venit cineva la mine și mi-a spus, frate Dan, atât de precis a vorbit, atât de mare dreptate a avut, atât de clare erau detaliile pe care le-a spus în viața mea, încât este imposibil să nu aibă dreptate. Oameni care vin și vestesc cuvântul lui Dumnezeu, se roagă lui. Nu știu câți dintre dumneavoastră, atunci când dați drumul la televizor, sunteți interesați în horoscop sau în superstiție. Vezi anumite lucruri că se întâmplă dintr-o dată, le citești, suntem foarte buni să ne imaginăm. O imaginație perversă pe care Dumnezeu vrea să ne vindece. Suveranitatea lui Dumnezeu va lua în considerare și timpul tău și timpul meu și ne întreabă cuvântul lui Dumnezeu, El care are putere peste timp și Isaia spune clar, Eu cel dintâi am zis Sionului, iată, iată și Ierusalimului, îți trimit un vestitor. Și vom vedea mai târziu cum Dumnezeu îl vestește pe Cir, împăratul Cir, cu sute de ani înainte ca el să vină. Și Isaia știe aceste lucruri și întreabă, pot idolii voștri să vă spună aceste lucruri? Pot idolii voștri să pună punctul pe ei și să spună, acesta este numele lui, acolo va veni și acestea sunt evenimentele pe care le va face? Nu, pentru că sunt inanimați, sunt imperfecți, sunt limitați, sunt o batjocoră la adresa lui Dumnezeu și la adresa demnității pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi. Nu este trist că oamenii se închină creaturii? Cel puțin așa ne spune cartea Geneza, nu-i așa? Când șarpele a venit să ispitească pe Adam și pe Eva, era o simplă creatură, nu trebuiau să asculte de el. N-aveau niciun fel de obligație față de el. Dumnezeu le spusese clar aceste lucruri. Aceasta este tragedia idolatriei în ziua de astăzi. Ne închinăm în fața creației. Vă aduceți aminte cum încep cele 10 porunci? Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu te închini înaintea lor, să nu te închini înaintea animalelor sau creaturilor de sus, de pe cer. Și cineva va spune, dar eu chiar nu mă închin păsărilor sau vulturilor. Sunt milioane de oameni în timp ce noi stăm de vorbă a căror religie se bazează pe creaturile cerești. În Egipt existau sute de zei, mulți dintre care erau vulturi, acvila și alte păsări sau chiar gâze la care se închinau acei cărăbuși, acei scarabi pe care îi puteți vedea în muzee. Oameni care își dau mintea lor și energia lor și puterea lor și demnitatea lor acestor creaturi și Dumnezeu spune, nu vă închinați înaintea lor. Pentru că voi, noi ca și ființe umane, am fost creați în ultima zi. În toate celelalte zile au fost create animalele, munții, luna și stelele. Noi am fost creați în ultima zi și Dumnezeu s-a uitat la creația Lui numai după ce noi am fost creați și numai după aceea a spus, este foarte bine. Totul a fost imperfect până atunci. Creația a fost desăvârșită prin creația noastră. Ne-a dat Dumnezeu o demnitate și o frumusețe care trece dincolo de frumusețea fizică. De ce o terfelim? Nu este nevoie să ne închinăm la păsări sau la pești, așa cum se închină unii oameni. Este suficient să-i dăm timpul pe care Dumnezeu ni-l cere altor persoane, emoțiile noastre, inima noastră, privirea noastră. Vorbeam aseară cu tinerii și discutam împreună despre această mare provocare care este privirea. Este suficient să apeși pe un click și să intri într-o lume perversă pe internet? Imagini sau filmulețe care captează mintea atâtor bărbați și aș vrea să vă spun și femei. Și sunt tineri chiar în bisericile noastre care s-au lăsat atrași de acest material pornografic și de aceste murdării și ochii lor nu mai sunt sănătoși, imaginația lor nu mai este sănătoasă. Le spuneam aseară tinerilor, am fost în Onești, sunt tineri din Onești aici, și am fost într-un sat destul de mic și erau acolo o bunică cu fiica și cu fiul și cu nepotul și cu nepoțica ei. Și îmi spuneau într-o zi, părinții lor erau acasă, de fapt mama cu cei doi copii erau acasă, a venit tatăl lor beat, s-a început să se certe cu soția, ea i-a răspuns, l-a enervat, a luat un cuțit și a început să-și lovească soția cu sânge rece și a omorât-o în fața copiilor. Și în timp ce îmi spunea bunica aceste lucruri, mă uitam la fetiță și privea prin mine, n-avea niciun fel de reacție și mă gândeam cum poate o ființă umană la o vârstă atât de fragedă să-i fie permisă să vadă o tragedie. Și aș vrea să vă spun, toată viața ei, indiferent de medicamentele pe care le va lua sau de dragostea cu care va fi înconjurată, toată viața ei, acele imagini îi vor rămâne întipărite în minte. Și spuneam aseară tinerilor, ori de câte ori o persoană se uită la un material pornografic, ori de câte ori viața ta și pasiunea ta și energia ta sunt dăruite acelor imagini, aș vrea să spun, experții ne spun acest lucru, creierul uman secretă o substanță care se numește epinefrină. Epinefrina circulă prin sânge și apoi se redepozitează undeva în zona nervilor olfactivi. Și acele imagini murdare vor rămâne în inima ta, vor rămâne în creierul tău și cu cât te uiți mai mult, cu atât te pătezi mai mult, cu cât te uiți mai mult, cu atât îți setezi sufletul mai mult pentru pierzare și pentru judecată. E ca și cum, dacă vreți, exemplul împăratului Napoleon. Unii oameni de știință ne spun că a fost otăvit cu arsenic, câte puțin în fiecare zi, până doza i-a ajuns fatală. Aceștia sunt idolii noștri. Nu vă uitați la idol, la statui, la tablouri, la imagini. Idolii noștri sunt cei cărora le dăm timpul nostru și energia noastră, sunt cei fără de care nu putem să trăim. Nu mă refer la cafea. Deși apostolul Pavel ne spune că îmbuibarea este idolatrie. Îmbuibarea este idolatrie. Mă refer la acele elemente, la acele persoane și la acele deprinderi care ne răpesc timpul nostru pe care ar trebui să-i dăm lui Dumnezeu și energia noastră. Dar mai este un aspect al suveranității lui Dumnezeu pe care aș vrea să-l menționez. Pe lângă timp, este istoria. Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu al timpului. Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu care cunoaște și care poate prezice viitorul tău. Care te-a cunoscut înainte de a te fi născut, te cunoaște acum și îți va cunoaște viitorul tău. Dumnezeu este un Dumnezeu care controlează istoria. Vedeți dumneavoastră, Isaia este nevoit să adreseze și acest aspect al suveranității lui Dumnezeu, pentru că cei mai mulți oameni din vremea lui își puneau încrederea în împărații care domneau atunci. Nu pot să nu observ, și dumneavoastră sigur ați observat, sutele de tablouri electorale și de afișe și probabil reclamele care sunt la televizor și dezbaterile, pentru că intrăm în alegeri, nu-i așa? Sunt alegeri în Statele Unite și mintea noastră este realmente plină de aceste mesaje. Oamenii, mai mult sau mai puțin, își pun încrederea în oamenii politici, își pun încrederea în liderii lor. Și acești oameni făceau același lucru. Baal, spre exemplu, era unul din idolii pe care am spus Dumnezeu i-a atacat și i-a condamnat pentru că Baal controla ploaia și controla destinele oamenilor. Știți ce se întâmplă dacă veți citi documentele istorice cu Baal? În timpul iernii, când vegetația murea, când venea vremea rece, venea zăpada, uneori, e adevărat, chiar și în Palestina sau în zona aceea mai ningea, Dar venea vremea rece. Frunzele cădeau, culturile mureau și în credința lor primitivă și în credința lor mitologică și păgână, oamenii spuneau, se întâmplă ceva cu zeul care ne dă viață. Zeul acesta care ne dă ploaie și care face grâul, animalele să prindă viață, a plecat undeva, s-a întâmplat ceva cu el, pentru că viața dispare. Și în credința lor primitivă, oamenii aceștia au născocit niște mituri care spuneau că iarna, undeva în lunile de iarnă, Baal se luptă cu zeul morții și zeul morții îl omoară pe Baal. Și trec câteva luni, timp în care sora lui Baal încearcă să îl aducă la viață. Și ea se va lupta cu zeul morții, îl înfrânge pe acesta și din sângele lui reușește oarecum să-l aducă în viață pe Baal. Și undeva în primăvară, atunci când încep să apară culturile, înviază și Baal. Nu-i așa că e ridicol? Este ridicol, dar n-ar fi atât de ridicol dacă ați ști cât de mulți izraeliți pe vremea lui Isaia se închinau acestui zeu. Și nu-l respingeau pe Dumnezeul Scripturii, îl aveau acolo, se închinau la el, dar se închinau și la Baal, se închinau și la Astartea, zeița sexualității și a fertilității. Mai ales femeile care doreau să aibă copii, mai ales femeile sau oamenii care aveau în gospodărirea lor animale și doreau să aibă mai multe animale. Zeița pe care o aveai și de care aveai nevoie era Astartea. Ea asigura fertilitatea. Ea era slujită, înaintea ei se închinau oamenii în templu, în orgii sexuale. Știți cui scrie Pavel epistola către Corinteni? O scrie unor creștini care locuiau în orașul Corint, un oraș portuar, un oraș în care templul zeiței Afrodita era plin de câteva sute de prostituate sacre, femei care își vindeau trupurile într-un ritual religios și toți marinarii, toți oamenii care veneau în Corint știau care era atracția principală a orașului. Citiți dacă vreți, frați și surori și oaspeți dragi, sau recitiți epistola către Corinteni. Și veți vedea cât de multe probleme sunt acolo și cât de grave sunt acele probleme. De ce? Pentru că suntem înconjurați de o societate și de o cultură care venerează aceste lucruri. Și mai devreme sau mai târziu ne vor atinge sufletul, conștiința, puritatea pe care Dumnezeu le-a refăcut în fiecare dintre noi. Idolii erau în controlul istoriei. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a venit la împăratul Ahaz, la începutul cărții Isaia? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Ahaz era împresurat de doi împărați, Peca și Rețin, împăratul Siriei și împăratul Israelului, regatului de nord. De ce? Pentru că undeva în orizont apăruse această mare, mare armată a Asiriei, care se îndrepta încet, încet către Israel. Și Peca și Rețin sunt împărații a două țări mititele, la fel ca și Iuda. Și vin la împăratul Ahaz și spun, haide să facem o coaliție. Am vorbit și cu împăratul Egiptului și împreună poate că vom reuși să stăvilim acest tăvălug asirian care se rostogolește și care mai devreme sau mai târziu, dacă nu-l oprim, ne va cuceri pe fiecare dintre noi. Dar Ahaz este un om pragmatic. Și Ahaz trimite soldi împăratului Asiriei care se apropia și spun, uite, au venit aceștia doi și mi-au promis un târg împotriva ta. Dar eu îți sunt slujitorul tău și dacă veți citi în Cartea Regi, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl numește pe Tiglat-Pileser tatăl meu, deși tatălui era Dumnezeu. Și în acest context, Dumnezeu îl trimite pe Isaia înaintea lui Ahaz și spune lui Ahaz, Dumnezeu îți dă un semn, Isaia. Cere un semn de la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, poți număra pe degete persoanele în Sfânta Scriptură cărora Dumnezeu le-a dat un semn și nu i-a criticat și nu i-a mustrat pentru că au primit acest semn. Și Ahaz, cu o pioșenie falsă, spune, nu? Nu vreau să cer un semn de la Dumnezeu pentru că nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Ahaz rezolvase deja problema așa cum mulți dintre noi o rezolvăm. Nu-i așa? Când avem o problemă urgentă, întotdeauna apelăm la cei care ne pot ajuta și numai după aceea venim și spunem, Doamne, aș vrea atât de mult să mă binecuvintezi. Și în caz că Dumnezeu nu lucrează, am eu sursele mele, am eu planul meu secundar. Așa a făcut Ahaz. Vă aduceți aminte când a venit împăratul Asiriei, până la urmă a venit. Și a stat înaintea Ierusalimului, capitolele 36, 37, 38, și l-a batjocorit pe Dumnezeu și a spus, crezi că Dumnezeul tău, Isaia sau Ezechia, te va ocroti împotriva mea? Nu ai văzut ce am făcut tuturor acelor națiuni care mi s-au împotrivit mie? Crezi că Dumnezeul tău este mai puternic decât acei Dumnezei? Vă aduceți aminte cum a răspuns Ezechia? S-a dus în templu și a sfâșiat hainele și a început să plângă. Și a spus, Doamne, sunt neputincios, nu am ce să fac. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în final îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra și a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nimroc, zeul lui, fiii săi, Adramalec și Șarețer, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Asta este soarta idolilor. Dumnezeu și istoria. Dumnezeu este implicat în istoria vieții noastre. Dumnezeu este implicat în istoria țării noastre și Dumnezeu este implicat în istoria, dacă vreți, universală. Uitați-vă ce spune Isaia în versetul 25. Am sculat pe cineva de la miază noapte și vine de la răsărit, dacă veți citi Ezra 1:2. Acesta este împăratul Cir. Dumnezeu se uită și peste sute de ani cheamă un împărat. Un împărat care nu avea această religie, un împărat care nu avea nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu controlează și destinele acestor împărați. Poate ne vine greu să credem acest lucru, că Dumnezeu controlează destinul președintelui sau fostului președinte Putin sau președintelui Bush sau pe al lui Băsescu sau nu știu ce alți oameni, chiar unii dintre ei dictatori și tirani. Dumnezeu controlează destinele lor. Numai că cei mai mulți dintre noi vom da drumul la știri și vom fi copleșiți de povara aceasta, de pesimismul și de negura care domnește în politica de astăzi, de corupție, și ne pierdem încrederea. Și ne rezumăm să credem într-un Dumnezeu mic, un Dumnezeu cel puțin relevant în viața mea, în cerculețul vieții mele, dar nu mai mult. Ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu, El controlează istoria, El controlează împărații lumii, El controlează neamurile, și aș vrea să vă gândiți la acest aspect când veți studia epistola către romani, pentru că neamurile erau o pricină de potignire pentru evrei. El a dus neamurile în biserică. El a deschis ușa aceasta. Și în final, aș vrea să închei cu ultimul gând. Ne-am uitat la aspectul timpului, ne-am uitat la aspectul creat, ne-am uitat la aspectul istoriei și aș vrea să închei cu aspectul creației. Dumnezeu este suveran și suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă și în creația pe care El a creat-o, pe care El a făcut-o. Ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu în capitolul pe care l-am citit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, versetul 5, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și celor și suflete celor ce merg pe el. Din nou suntem provocați și de idoli. Cine a creat pământul acesta? Nu știu dacă idolii noștri mai sunt Baal și Astartea. Mă îndoiesc că sunt persoane în această dimineață care se închină la ei. Dar este suficient să mergi într-un liceu secular, într-un liceu normal, și vei vedea acolo că, de fapt, nu se vorbește absolut deloc despre creație. Nu se vorbește absolut deloc despre Dumnezeu, se vorbește foarte mult despre darwinism, despre evoluție, despre șansă, despre accident, și este trist, dar adevărat, că unii dintre noi chiar acceptăm acele lucruri. Și spunem, Scriptura sigur are pe ea sau undeva în ea ceva adevărat, dar cum poți să reconciliezi aceste două lucruri? Cum poți să reconciliezi faptul că mulți oameni de știință au demonstrat atât de clar sistemul evoluționist și faptul că în Scriptură ni se spun lucruri pe care Darwin l-a negat? Și mulți dintre noi, sub presiunea acestor învățături în timp, ajungem să respingem sau să marginalizăm mărturia Scripturii. Nu este timpul acum să facem o apologie a creației, dar cuvântul lui Dumnezeu este destul de clar. El a creat cerurile. Dragii mei, n-am evoluat din maimuță. Nu știu câți dintre noi ne-am simțit bine să acceptăm acest lucru. Nu știu câți dintre noi am putea să justificăm acest lucru, și chiar din punct de vedere științific sunt atât de multe dovezi care demonstrează destul de clar că sunt întreruperi în acest lanț al fosilelor. Aceste verici sunt întreruperi clare și nu se poate demonstra absolut clar acest lucru. Dar oamenii nu acceptă aceste adevăruri. Dumnezeu spune clar, eu sunt creatorul cerurilor, eu am întins cerurile, eu am dat suflare, eu am creat fiecare ființă. Baal aduce ploaia, Astartea este zeița fertilității, Ares este zeul războiului, și putem enumera, citiți dacă vreți legendele Olimpului, și veți vedea că fiecare aspect al vieții care ne caracterizează, fenomenele naturale, oamenii, relațiile, intră sub incidența acestor zei. Noi suntem mai sofisticați, nu-i așa? Noi suntem puțin mai superiori și mai educați și nu vom merge până într-acolo încât să devenim penibili să recunoaștem, dar fiecare dintre noi, dacă nu veghem, vom avea zeii noștri. Și Dumnezeu ne provoacă în această dimineață spunându-ne clar prin cuvântul lui Isaia, eu sunt suveran peste creație. Tu și eu suntem parte din această creație. Dar aș vrea să închei poate cu un aspect al suveranității lui Dumnezeu care ne deranjează pe cei mai mulți dintre noi, și anume suferința și slăbiciunea. Da, atunci când vorbim de suveranitatea lui Dumnezeu, vorbim de atot puternicia lui Dumnezeu, vorbim de atot știința lui Dumnezeu, vorbim de atot prezența, dacă vreți, asietatea și toate acele doctrine și termeni dogmatici care sunt atât de impresionanți, nu-i așa? Dar știți care este punctul forte al acestei cărți a lui Isaia? Suveranitatea lui Dumnezeu se măsoară atunci când te uiți la robul lui. De aceea spune capitolul 42, iată robul meu. Este ca un răspuns pe care Isaia îl dă acestor oameni. Aș vrea să vă rog în timpul liber să încercați să citiți cartea Isaia. Citiți primele 39 de capitole. Și veți vedea cum începând cu capitolul 40 se schimbă aproape, dacă vreți, viziunea acestui proroc. În primele 39 de capitole Dumnezeu încearcă să-și demonstreze suveranitatea lui în chip și fel. Și apoi Ezechia, în capitolul 39, când se însănătoșește, își deschide, dacă vreți, ușa larg solilor babilonieni și le arată vizităriile lui și le arată comorile lui și le spune, uitați-vă, vreau să fiu prieten cu voi. Și eu sunt un om important și eu valorez și eu am un preț în această lume. Și probabil prorocul Isaia, care l-a consiliat pe Ezechia, cu care s-a rugat atâta timp și pe care l-a învățat despre suveranitatea lui Dumnezeu, când îl vede pe acest împărat că își compromite credința lui și că mai devreme sau mai târziu va ajunge să-și pună încrederea în puterea militară și în relațiile și în suportul pe care îl oferă Babilonul, își îndreaptă atenția către alt aspect, și anume către robul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum începe capitolul 53 din Isaia, capitolul pe care l-am citit cu ocazia sărbătorii Paștelor? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Ne-am întrebat odată de ce Isaia începe cu aceste cuvinte? Cine a crezut? Imaginați-vă un popor înconjurat de puteri militare ca și Egiptul. Încă astăzi, dacă mergem în Egipt, putem să observăm măreția care cândva a domnit în Egipt. Impresionante așa cum sunt aceste piramide și templele și toate celelalte edificii. Sau mergeți în Roma sau în Babilon și încă le veți vedea, cel puțin ruinele lor. Îți creează un sens de micime. Te uiți și îți dai seama cum oamenii au putut să creeze aceste lucruri. Și Israelul este înconjurat de aceste națiuni. Și Ahaz, până și băiatul lui Ezechia, împărat de altfel bun, pe care Scriptura laudă, au fost mai devreme sau mai târziu ispitiți să se încreadă în alianțe militare și să dorească să facă aceste alianțe militare, la fel cum fiecare dintre noi în momentele de slăbiciune. Suntem împinși, suntem ispitiți să ne bazăm mai mult pe oameni, mai mult pe relații și să ajungem uneori să facem chiar compromisuri, pentru că nu vedem că Dumnezeu poate să vorbească și prin slăbiciune și prin sacrificiu, chiar și printr-o situație de jertfă, acolo la serviciu unde ești, sau acolo în școală unde ești, Dumnezeu te poate pune într-o postură jenantă datorită credinței tale, în mod special ca să-și macă, să te ia și să ia puterea lui și să o facă desăvârșită în slăbiciunea ta. Spune Apostolul Pavel, citându-l pe Isaia, el face de rușine lucrurile care sunt prin cele care nu sunt. Lucrurile tari prin lucrurile slabe. Este același Apostol Pavel care a scris epistola către Romani. Aceste adevăruri vin din gura lui Isaia. Cine a crezut aceste lucruri? Cum poate cineva să-și pună credința în robul Domnului? Și citiți capitolul 53. Ne spune destul de clar cuvântul lui Dumnezeu. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Acesta este Dumnezeul care vine să lucreze cu putere în mijlocul nostru? Cine poate să creadă în deplinătatea facultăților lui mentale într-un Dumnezeu atât de slab și atât de firav ca și răspuns împotriva marilor probleme care ne copleșesc viața? Nu știu cât de mult ne convine nouă acest mesaj în această zi, când mai degrabă am apelat la părinții noștri, părinții la copiilor. Le știm fiecare dintre noi acele surse care ne sunt uneori aproape ca și Dumnezei, nu-i așa? Aș vrea să vă spun că manifestarea desăvârșită a puterii și a suveranității lui Dumnezeu se găsește în smerenie, se găsește în sacrificiu. Și aceste exemple sunt întruchipate în viața Domnului Iisus Hristos. Veți vedea cât de mult Pavel mizează pe această temă. Dumnezeu care l-a ales pe el, un nimeni, o stârpitură. Vă aduceți aminte cum se numește Pavel, o stârpitură? Știți că în limba greacă acest cuvânt descrie un avorton? Un copil avortat și aruncat pe marginea drumului, n-are nume, n-are statut, nu-l vrea nimeni. Dacă este suficient de sănătos, îl vor lua neguțătorii de sclavi. Dacă nu, îl vor mânca corbii sau câinii. Așa se înțelege Pavel pe el. Ne vine să credem că Dumnezeu a luat această stârpitură și a întors soarta Imperiului Roman și a răscolit un imperiu care se baza pe putere și pe corupție și pe armată și pe bogăție și pe opulență. Ne vine greu să credem. Ne vine greu să credem că Dumnezeu poate lua un student în ziua de astăzi să-l pună într-un mediu corupt și să-i ceară să fie integru și Dumnezeu poate să ia un tânăr să-i ceară să fie integru cu ochii lui, cu inima lui, cu imaginația lui sau să ne cheapă pe fiecare dintre noi și să ne pună într-un mediu ostil și corupt și să ne ceară să fim integri. Acolo, frații și surori, se va manifesta suveranitatea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor și Iuda a luat în el acest gând să-l trădeze pe Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Ioan? Toată puterea îi fusese dată în cer și pe pământ. Și în următorul pasaj, Domnul Iisus se dezbracă, ia ștergarul și le spală picioarele ucenicilor. Suntem chemați să demonstrăm această putere. Unii dintre noi nu vom înțelege, pentru că inima noastră este legată de lucrurile de pe acest pământ. Știți cum încheie Isaia acest pasaj? El va veni să elibereze robii din închisoare și să dea vedere orbilor. Mă rog în această dimineață pentru tine care te uiți la lumea aceasta și privești la ea prin ochii lumești, prin ochii tăi. Mă rog să-ți dea Dumnezeu vindecare. Mă rog să ne dea Dumnezeu nouă celor care îl proclamăm pe Iisus Hristos puterea să vedem suveranitatea Lui în limitări și în suferință, în integritatea care uneori ne va costa, dar care va fi o mărturie puternică de netăgăduit pentru cei care nu înțeleg cum un credincios poate să jertfească, poate să nu se compromită și să fie mărturie pentru cei din jurul lui. Amin.